Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 10. april 2015. godine. U prvom satu današnjih kulturnih krugova slušat ćete kako je proteklo veče posvećeno dobitnici nagrade Nikola Milošević i Jasmini Ahmetagić, a dobila je za knjigu Pripovedač i priča. Potom ćemo čuti i nešto o predstavi koja je premijerno izvedena sinoć u Bitev teatru, Šta je ona kriva, nije ništa ona kriva, prema tekstu Vesne Perić, a u režiji Anđelke Nikolić. Treći prilog biće posvećen otvaranju izložbe u Istorijskom muzeju Srbije pod nazivom Pogleda i rat u oči Rusija u Prvom svetskom ratu. I na kraju prvog sata, dakle, kulturnih krugova kao i uvek petkom, najava novog prenosa iz Metropoliten opere, a u subotu 11. aprila imaćete prilike da slušate operu Giuseppea Verdija Don Carlos. Tematski deo kulturnih krugova Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, ovoga petka biće posvećen Milosavu Tešiću, stvaralaštvu ovog pesnika, eseiste i lingviste, a povod je naučni skup koji je prošle nedelje u Trebinju održan pod nazivom Zvuk, metar i smisao Milosava Tešića. Reč je o naučnom skupu koji organizuje opština Trebinje i Institut za književnost i umetnost iz Beograda, a ovaj naučni skup je pratila Sanja Milić i napravila reportažu o njemu.
Na odabranim delima naše i svetske književnosti, kao što su recimo ustanove ispovesti Štivar Maksa
Teorijska knjiga Pripovedač i priča Jasmine Ahmetagić nagrađena je ove godine nagradom Nikola Milošević za najbolju knjigu iz teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije koju dodeljuje naš program, a predstavljena je sinoć na Kolarcu. O njoj su govorili članovi žirija Simo Elaković i Slobodan Grubačić i glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda Đorđe Malavrazić, a događaj je zabeležila Sonja Milovanović.
Na odabranim delima naše i svetske književnosti, kao što su recimo Avgustinove ispovesti Štiler Maksa Friša, Dnevnik o Čarnojeviću, Crnjanskog tvrđava i Derviš i smrt Selimovića, Izlazak Radomira Konstantinovića i drugih, Jasmina Ahmetagić kritički preispituje klasične teorije pripovedanja, povezujući narativ i svest na nov način, nov i za aktualne teorije, a posebno originalno je to što uvodi termin manipulativni pripovedač, smatra Slobodan Grubačić.
Jasmina Ahmetagić, drugim rečima, razotkriva te mehanizme manipulacije. Nju zanima način na koji pripovedač navodi čitaoca da poveruje ono što pripoveda. Pritom, ona je manje, Jasmina Ahmetagić, zainteresovana za narativne strategije. Nju više zanima takozvana komunikativna funkcija, ali i povezanost identiteta lika sa identitetom fabule, kako to u svojoj teoriji govori i naziva Paul Ricoeur. Za mene nije samo sjajna ova sintagma manipulativni pripovedač, koju, kao što rekao Jasmina Ahmetagić, uvodi u hermeneutiku. Impresivan je i način na koji se taj problem identiteta pripovedača i identiteta književnog lika dovodi u vezu sa savremenom krizom identiteta uopšte, koja se naravno razotkriva, kako ona to kasnije i podvlači, kao fenomen koji postoji zapravo od pamtivijeka, od najranijih tekstova.
Đorđe Malavrazić podsjetio je na bliske termine, kao što su nepouzdani pripovedač i implicitni autor Vejna Buta. Pojavljuje se u literaturi termin manipulativni pripovedač, ukazao je Đorđe Malavrazić, kao jedna vrsta nepouzdanog za junaka koji svesno ili namerno zavodi čitaoca na pogrešan put da bi postigao određenu psihološku dobit. Međutim, Jasmina Ahmetagić zastupa tezu da manipulacija može da bude i nesvesna, a ne isključivo namerna.
Na primjer, u romanu Borislava Pekića Kako upokojiti vampira, koji je ovdje u ovoj knjizi predmet analize, narator protagonista Konrad Rutkovski sakriva i od sebe samog da je za vreme Drugog svjetskog rata ubio u Jugoslaviji tokom saslušanja jednog nevinog čovjeka. I čak taj ogavni gest pripisuje jednom drugom liku. Reč je dakle o mehanizmu samoobmanjivanja, o potiskivanju sopstvene krivice koja je u jednom trenutku ipak izlazi na površinu, ali to je trenutak razaranja i dezintegracije ličnosti, odnosno ludila Konrada Rutkovskog. Kod manipulativnog pripovedača uvek je dakle u pitanju laž određenog stepena i nivoa, s tim što ona ne mora biti svesna i postiže se, razume se, određenim efektima kao što su izostavljanje nekih informacija, distorzija drugih, prikazivanje sopstvenih komentara kao činjenica u ispovedanju naratora, pripisivanje karaktera dokazanih tvrdnji prilikom ponavljanja onome što je prethodno samo rečeno, a ne i dokazano, inverzija događaja po redosledu i važnosti, kao ostalom i na javnim medijima.
Simo Elaković je istakao razliku koju Jasmina Ahmetagić pravi između narcisoidne ličnosti i narcistički poremećene ličnosti i kako autorka razrešava to pitanje.
U nagrađenoj knjizi je reč o pervertovanom, o perverznom narcizmu, kao poremećaj ličnosti, a osnovno je pitanje kako se s time nositi. I time se bavi naša autorka. Ona s pravom ističe i pokazuje da je psihologijska platforma u tom pogledu palijativna i preuska. Dakle, u fokusu kritike nije narcizam kao takav, već je to višak narcizma, odnosno narcistički poremećaj ličnosti, zbog čega narcis u stvari i ne živi, već završava u jednom specifičnom autizmu. U dodatku na kraju knjige Ahmetagićeva naglašava da se narcistički poremećaj ličnosti ne da razrešiti, već smo rekli, u psihološkoj ravni. Zašto? Jer su njegovi koreni dublji, u samoj su bivstovnoj, etičkoj, estetičkoj i smisaonoj, kako je kolega već rekao, ontološkoj osnovi, u substrukturi moderne civilizacije. Pa upravo tu gde su koreni manipulacije, treba tragati za mnogo širim i delotvornim antimanipulativnim resursima. Stoga autorka poseže za reafirmacijom i šireg duhovnog nasljeđa, posebno to naglašava u apendiksu, te upućuje na pravoslavnu svetootačku tradiciju, preciznije na njezine terapijsko i duhovne potencijale, na, kako kaže, lečenju kulturu, na lečenju kulturu, emancipaciji kulturu.
Psihološki pristup umetnosti poznato je široko je rasprostranjen, ali on ima izvesne slabosti. Evo kako on na to gleda nagrađena autorka Jasmina Ahmetagić.
Postoji jedna snažna predrasuda u našoj sredini, a to je da čim se čuje za psihologiju, to znači spoljašnji pristup, iako to nije tačno. Postoji jako mnogo različitih psiholoških pristupa, postoje oni koji su potpuno na obodu književnosti, kao što postoje oni koji su potpuno duboki, i to u vremenu u kome, ne znam, kulturološki pristup i postkolonijalni pristup postaju akademski potpuno prihvatljivi, a koji su više od svega redukcionistički. Prema tome, nisam sklona da interdisciplinarni pristup bilo koje vrste sam po sebi proglašavam spornim. Mislim da svaki ima svoje ograničenja, na koje evo i gospodin Mladić ukazuje i sa kojima se slažem. Dakle, kada koristimo jednu vrstu pristupa, mi uvek imamo određene vrste slabosti koje moramo izbeći, prevazići, i ne postoji dakle jedan metod koji može biti put za bilo koju knjigu.
Pripovedač i priča Jasmine Ahmetagić nastajala je 10 godina, a objavio ju je Institut za srpsku kulturu u Leposaviću 2014. godine.
Generalizers, we see your eyes, no disguises. Oh, generalizers, we see through your eyes. 'Cause I too am a bigot, although I won't shift it.
And I had to get the nuggets of the love, no. Oh, generalizers should be not soul and love given misers. No generalizers. More loving sympathizers, love all existers, brothers and existers.
Sinoć je u BTF teatru premijerno izvedena predstava Šta je ona kriva, nije ništa ona kriva, prema tekstu Vesne Perić u režiji Anđelke Nikolić, a predstavu je gledao Goran Cvetković.
Daleka bliskost. Evociranje sećanja na detinjstvo, tegobe odrastanja u porodici bi svako mogao da prikaže tako da se može napisati drama ili roman. Neiscrpno je polje inspiracije savremenih dramskih pisaca. Sećam se dva teksta mlade Tanje Šlivar u kojima se ona bavi detinjstvom u doba posljednjeg rata u Bosni. Jedan se bavio muškom stranom odrastanja, a drugi nekako ženskom. I oba su bila autentična i na sceni su imala snažan efekat iskrene zabrinutosti za svet i budućnost. Pred nama je delo Vesne Perić u režiji Anđelke Nikolić, Šta je ona kriva, koji već samim naslovom obećava diskusiju o svetu procene nečije krivice za nešto što je već nekako urađeno. Ispostavi se da je u pitanju starija devojčica koja odrasta u neobičnoj porodici, u neobičnim, tranzicionim vremenima, baš ovde u Srbiji, to baš u Banji Koviljači, gde je baš smešten privremeni kamp za prolazne azilante sa istoka koji bi da se domognu zapadne Evrope, a beže od ratova i razaranja u svojim zemljama probuđene demokratije. Jedan od paralelnih tokova priče prati samu porodicu i odnose unutar te male grupe, gde se naravno reflektuju svi društveni odnosi u vrlo direktnoj formi. Majka je izgubila posao, otac izdaje sve slobodne prostore u kući izbjeglicama iz sveta siromaštva da bi dopunio smanjeni porodični budžet, ali se toliko ostrvi na pare i iskorišćavanje tuđe nesreće da postane bolesno agresivan i u kući i na ulici, što se loše završi po integritet ove porodice, ona se raspadne. Drugi paralelni tok drame je javni prostor, sukob stanovnika grada u kome se nalazi dotični stvarni dom za privremeni smeštaj prolaznih azilanata, Banje Koviljače, sa državnim vlastima, zbog navodne opšte opasnosti od necivilizovanih hordi mračnih nasrtljivaca, pohotnih muslimanskih muških zveri, zatvaraju svo ženskinje u kuće iza barikada, ne puštaju devojčice u školu i neprestano protestuju sa ciljem da isteraju sve te proklete crne Arapine iz svog mirnog mesta pored reke Drine. Treći paralelni tok je stvarno približavanje radoznanih devojčica, naročito jedne, baš te koja ništa nije kriva, dečaku sa Bliskog istoka, posle mladalačkih začikavanja, pubertetskih enigmi i lake erotizacije odnosa, dečak i devojčica, iako ne znaju ni jednu reč nekog jezika koji bi ih približio, postaju neodoljivo bliski, pa iako se rastanu, on nastavi tegovni put u Evropu, a ona ostane u svom okruženju i još najedno zatrudni, ostaju jedno drugom kao svetionik ljubavi, neiscrpne inspiracije u tegobnim uslovima komplikovanog života. Možda je ova drama rođena iz jedne novinske vesti u kojoj se kaže da su nastale velike demonstracije u Banji Koviljači protiv doma za prolazne azilante, kad su dve žene, majka i kćerka, pretučene u pokušaju silovanja, za što je nasumično optužena grupa nepoznatih razularenih azilanata. A kasnije se utvrdilo da je otac i muž prebio i kćerku i ženu u nastupu alkoholičarske histerije, pa to onda Kurvinski poturio kao delo nesrećnih begunaca od smrti i gladi. Delegacija azilanata se žalila predsjedniku opštine i sud je pronašao pravo krivca. Majka i kćerka su priznale šta se stvarno desilo. U toj vesti našla je autorka Vesna Perić dovoljno dramskog materijala da ispriča složenu priču o jednostavnom dramaturškom minimalizmu, o nama svima, danas i ovdje. O našoj primitivnoj ksenofobiji, o našem puzajućem fašizmu u društvu i u porodici, o našim surovim predrasudama i nasljedničkim genima srpskog barbarogenija, o nemoći žene da se snađe u napornom okruženju muškog ustrojstva sveta, o ljubavi i približavanju udaljenih na veću bliskost od onih koji su blizu, a tako daleko. Da ispriča priču o devojčicama koje postaju žene, svaka na svoj način, kako se koje zalomi, jer šta je ona kriva, ništa ona nije kriva, zar ne? Rediteljka Anđelka Nikolić, već poznata po eksperimentima sa aktivističkim pozorištem, sa pozorištem skoro neposrednog društvenog dejstva, nastavila je primjenjivanje modifikovanog sveta Brehtovog pozorišta sa priličnim osloncem na njegovo iskustvo poučnih i školskih komada. Ona je jednostavno izašla iz pozorišta i sakupila 20 devojčica u dobu u kome se nalazi glavna junakinja drame, radila marljivo sa njima na tehnikama Brehtovog teatra uličnog događaja, razradila sa njima stil igre sa skeptičnim otuđenjem i podvlačenjem elemenata radnje i likova imitacijom, bez uživljavanja i psihologiziranja, i napravila izvrsnu, modernu, aktivističku, nesentimentalnu predstavu društvenu tribinu o vrlo živim i opasnim problemima svih tih učesnica u igri koje spontano unose svoje lične dileme i stavove kao što reflektuju i stavove svog okruženja u zadatu problematiku drame. Devojčice igraju sve likove i sve scene i ne samo to, one igraju naravno i po nekoliko likova u toku raznih scena, ali i više njih, repliku po repliku, igra isti lik u istoj sceni. Tako se dobija neobična otvorenost komunikacije, tim multiplikovanjem lica, pa i ponavljanjem replika i celih sekvenci, dodatnim pevanjem dijelova teksta, prekidima, najavama scena, promenom mesta u prostoru u toku scene, brzom zamenom lica koje igra lik drugom devojčicom, i to bez naročitog insistiranja na eventualnoj sličnosti učesnica sa karakterom ili izgledom dramskog lika, što bi bilo i nemoguće jer je pola likova u komadu muškog pola. Ta forma i zavidna uvežbanost mladih performerki dali su odlične rezultate u pronicanju u srž složenih društvenih i porodičnih odnosa, ali i u specifičnu toplinu ljubavne poezije koja se rađa na sceni između dječaka i devojčice sa udaljenih tačaka sveta koji lako i prirodno postaju ljudski bliski, kao da su se tražili za ceo život. Lakoća igre devojčica na sceni, njihova zainteresovanost za problem, koncentracija na lik i radnju u svakoj kratkoj sekvenci, ritam razbijen brzinom smenjivanja lica i likova, nepretencioznost u igri, tačna mera ukusa u indikativnoj imitaciji likova i bogatstvo različitosti zbog većeg broja izvođačica u odnosu na broj lica u komadu, kao i zbog čestih promjena, sve je to rezultiralo bogatim događajem koji se stvarao i rastao kako je predstava napredovala do lirskog kraja. Anđelka Nikolić našla je originalni način da prikaže sve slojeve drame Vesne Perić i verujem da će ovaj raskošni eksperiment koji je prerastao u pravi pozorišni poduhvat smelosti i iskrenosti podmladiti publiku Bitef teatra i prinuditi onu stariju na preispitivanje mnogih predrasuda. A zapravo možda su baš mladi i najpuniji predrasuda i zabluda, pa će i njima ovo biti dobra škola otvaranja svih čula za novo, jer to jeste smisao života. Zar ne? Bravo, čestitam.
Die Insel Brünnel.
Zahvaljujući saradnji nekoliko institucija kulture iz Srbije i Rusije, kao i podršci Ministarstva kulture obe države, u Istorijskom muzeju Srbije otvorena je izložba Pogledaj rat u oči, Rusija u Prvom svetskom ratu. Izložba je u avgustu mesecu prošle godine bila predstavljena u Moskvi i za mesec dana videlo ju je preko 10.000 ljudi. Reč je o multimedijalnoj izložbi koja uz pomoć filmskih hronika, fotografija i dokumenata od kojih se mnogi mogu videti prvi put, publici predočava događaje u Prvom svetskom ratu. Izložba svedoči o uzrocima, glavnim događajima i posledicama Velikog rata i odaje dužno poštovanje njegovim mnogobrojnim žrtvama. Poseban segment izložbe posvećen je ulozi Srbije u ovom prvom sukobu svetskih razmera, ističe Dušica Bojić, direktorka Istorijskog muzeja Srbije.
Kao što znate, porodica Karađorđević i porodica Romanov, carska ruska, bile su orođene. Jelena Karađorđević, najstarija kći kralja Petra I. Karađorđevića, udala se za Jovana Konstantinovića, člana carske ruske porodice. I ta veza je predstavljena na ovoj izložbi. Predstavljen je njihov život, njihova velika i ogromna ljubav. Oni nisu članovi vladarskih porodica koji su se venčali iz interesa tih porodica, nego iz ogromne ljubavi. Jelena je Ivana upoznala kada je bila kod svoje tetke u Rusiji. Zavoleli su se i rešili su da stupe u brak. Imali su dvoje dece, sina i ćerku. Ivan je ubijen 1917. godine, a Jelena je bila u zatvoru u Petrogradu. Naš kralj Petar I. Karađorđević zajedno sa prestolonaslednikom Aleksandrom uspeo je da izvuče preko švedskog Crvenog krsta Jelenu iz zatvora iz Petrograda i da je dovedu u Nicu. Jelena je dalji život sa svojom decom nastavila u Nici, doživala duboku starost i tamo je i umrla. A sva ostala saradnja je predstavljena na vrlo neobičan, modern, tehnološki, izuzetno izazivan način. Mi imamo ovde samo jednu trećinu te izložbe, a u jednu trećinu izložbe spada 15 projekcija filmova koji idu u isto vreme. Spadaju 20 touch screenova na kojima vi imate teme, a te teme vam otkrivaju uvod, razradu i kraj određenog segmenta na izložbi. Pored tekstualnog dela imate brojne fotografije prikazane na touch screenovima, mnoge karte. Na touch screenovima imate jednu liniju na dnu touch screena koja vam pokazuje mesece od januara do decembra. U ovom slučaju od jula 1914. do decembra, a do 1920. godine svaki mesec i svaki važan datum je prikazan ili putem fotografije, ili putem karte, ili putem kratkog filma. Toliko je obilje podataka koje su Rusi stavili na ovu izložbu da vam je potrebno nedelju dana da obiđete čitavu izložbenu postavku. Na mnogim touch screenovima vi imate ulogu Srbije u Prvom svetskom ratu baš onakvu kakva je i bila. Predstavljen Solunski front, predstavljene zločine u Srbiji 14. i 15. godine, predstavljena pomoć Rusije Srbiji. Vrhovna komanda Rusije je uputila svoje brojne jedinice u Srbiju. Od portreta pojedinca do grupnih masovnih scena, do velikog zločina i stradanja, sve je predstavljeno na ovoj izložbi. Značaj ove izložbe je u tome što je predstavljeno sve od 1914. do 1920. godine uz značajna dokumenta, znači do sada neviđena, brojne fotografije, brojne filmove, a u svemu tome je učestvovala i Srbija. Kinoteka naša, naš vojni muzej, arhiv Jugoslavije i Istorijski muzej Srbije su učestvovali u ovoj fantastičnoj postavci.
Čuli smo na otvaranju da je veliki broj izuzetno poznatih ličnosti iz Rusije učestvovao u Prvom svetskom ratu i da se svedočanstvo o njihovom učestvovanju mogu videti upravo na ovoj izložbi.
Da, tačno, od pesnika, pisaca, političara, istraživača, naučnika, svi su dali svoj doprinos u Prvom svetskom ratu. Žene ruske su učestvovale, znači to je izuzetna karakteristika. Malo je žena koje su učestvovale kao vojnici u Prvom svetskom ratu. To su Srpkinje, Crnogorke i Ruskinje.
Čuli smo da je odnos prema ovom nasleđu i u Rusiji bio na neki način zaturen.
Zanemaren, naravno, u vreme socijalističke vladavine, kao što znate, favorizovao se uglavnom Drugi svetski rat. Bilo je malo reči o Prvom svetskom ratu, zato mi sada imamo mogućnost od nekih 80-ih godina, kada je počelo otvaranje ka ovoj temi, da istražujemo i da prosto imamo doprinos takav kakav smo dali i u ovoj izložbi vezano za ovu temu.
Дети подземелья, и мы живем метро. Метро тепло и сухо, но шумно и темно. Метро мы спим и видим сны. О синем небе и морской дали. Можно жить в ящике телевизора, в клетке квартиры или холодильника, в коробке машины или радио, но лучше в вагоне метро. Желтая газета мне путь мой осветит, большое откровение вряд ли посетит, знакомая мелодия звучит, и вот уже эскалатор вниз бежит. Можно жить на крыше в бутылке в голове, в камере, в компьютере, на лестнице, в кафе, в гостинице, портфель или кино. Но мне милей всего мое метро.
Thank you.
Metropolitan Opera na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa ove subote sa početkom od 18 časova imaćete prilike da slušate Don Carlosa Giuseppea Verdija. Libreto su uradili Camille Locral i Joseph Merie, ali prema komadu Don Carlos, prestolonaslednik Španije Fridriha Schillera. Ksenija Stevanović, urednica prenosa. Dobar dan, Ksenija.
Dobar dan.
I opet nekako počinjemo, dakle, od Fridriha Schillera i njegove drame, u stvari, koja je, čini mi se, uticala na mnoge, mnoge umetnike i u svetu književnosti, pa eto i na to da Giuseppe Verdi
napiše svoju najobimniju i najkompleksniju operu. Znači, u Verdijevom opusu ne postoji duža opera, da kažemo, od Don Carlosa, i višestruk je razlog za to, ne samo da je to Schillerova drama koja je inspirisala kompozitora, već je to i razlog da je opera napisana za Parisku operu. I to je važan razlog, zato što je u stvari ona napisana sa elementima takozvane francuske velike opere, koja je po pravilima morala da ima pet činova i morala je da ima puno tih izuzetno grandioznih i spektakularnih scena i uključivanja baletskih numera. To je ono što je vrlo karakteristično za Parisku operu, jer je Pariska opera u to doba bila najveća operska scena, imala je jako puno mogućnosti tih scenografskih, i francuska publika je jako volila te teme koje su negde sadržavale istorijski kontekst povezan sa nekakvim mističnim ili onostranim fantastičnim elementima. Tako da je u stvari Don Carlos jedinstven u Verdijevom opusu i kao jedina opera u kojoj se pojavljaju nekakvi elementi fantastike. Jer Verdi nije bio sklon takvim izletima u celom njegovom opusu. On je ostao jedan, da kažem, racionalni, ako to možemo tako da kažem, jedan mediteranski čovek sa dve noge na zemlji i čvrsto povezan sa ljudskim prostorom, a ne sa prostorom sublimnog, da kažem. E sad, ovo je prva opera u kojoj to je morao malo da izneveri, upravo zbog publike koje je trebalo da se obrati, a to je bila pariska publika. E sad, ono što je izgovorio jedan muzikolog, stručnjak za Verdija, Julian Baden, on je rekao da je Don Carlos verovatno od svih Verdijevih opera prešla najveću metamorfozu, od toga da se to smatralo jednim mračnim, čudnim, da kažem, neskladnim delom, u smislu da postoje divni delovi i manje uspeli i tako dalje, do današnjeg mišljenja da je to Verdijevo apsolutno remek-delo. Ono što je u stvari zanimljivo i što u stvari privlači toliko maštu jeste što imamo tu grandioznu scenu auto da fe ili rituala, ceremonije spaljivanja jeretika na lomači za vreme inkvizicije. I upravo u toj sceni se dešava jedan prvi taj onostrani moment, to je takozvani glas sa nebesa, glas sa visine. To je u stvari neka vrsta anđeoskog glasa koji tim ljudima koji gore na lomači daje nadu da su spašeni. A Verdi je zamislio to tako da publika u sali, znači publika obična, operska, može da čuje taj glas, a da u stvari taj glas bude potpuno nečujan ili da nisu ga svesni oni koji su na sceni. Znači ta rulja koja se divi, lomači i tako dalje, ona ne zna za to, ali mi znamo da će ti ljudi biti u redu. Na neki način, kod Verdija, koji nije bio da kažem, religiozan. Onaj način na koji se uobičajeno misli, on je naravno imao svoje hrišćanske korene i svoju neko lično shvatanje religije, ali on nije bio dogmatan ni u kom slučaju. Za njega je u stvari to, u ovoj operi se nalaze ti odjeci njegove kritike svake dogme i svakog insistiranja na pukom i praznom ritualu.
Priča je zasnovana na događajima iz špansko-francuske istorije 16. veka, odnosno na neostvarenom ugovorenom braku španskog princa Carlosa i francuske princeze Elizabete Valoa. U Metropolitan operi se prikazuje tradicionalna verzija od 5 činova i možda ne bi bilo loše upravo od ovog glasa sa nebesa da u stvari kažemo kakva će podela biti.
Da, pa da, znači taj glas sa nebesa će pevati Jennifer Chuck, a u postavi će biti jako dobri pevači. Pre svega treba istići Ferruccia Furlanetta, znači legendarnog italijanskog basa, verdijanskog basa, koji igra ulogu Filipa II, to je inače njegova zaštitna uloga, on godinama tu ulogu peva Metropolitanu i na drugim najvećim operskim scenama na svetu. Don Carlosa će izvoditi Yong-un Lee, to je jedan korejski tenor. Rodrigo će biti Simon Kinleyside, to je engleski izuzetno cenjeni bariton. Veliki inkvizitor je James Morris. Takođe Elizabeth Valois peva izuzetna italijanska pevačica, dramski sopran Barbara Fritoli, koja je jedna isto tako klasična verdijanka, jako i dobra glumica, ona je sjajna dramska pevačica. Princeza Eboli je Ekaterina Gubanova, a Tibo je Mary Jane Lee, to je jedna uloga u Pantalonama, što se kaže ova transvesti uloga. I i celom ovom produkcijom diriguje Yannick Nezet-Séguin, to treba istaći, on je mladi kanadski dirigent koji je trenutno izuzetno tražen svuda po svetu i kao operski dirigent i kao dirigent simfonijskih orkestara, i pred njim je izuzetno svetla budućnost.
Opera ima 5 činova i 2 pauze. U pauzama šta ćemo slušati?
U pauzama ćemo između ostalog da čujemo upravo jedan tekst o tim režijskim postavkama, verzijama i varijantama Don Carlosa i zašto je Don Carlos bio tako pogodan za određene radikalna tumačenja, mnogo pogodnije od drugih Verdijevih opera koje najčešće nemaju tako radikalne zahvate. Takođe ćemo malo pobliže obraditi scenu, znači tu scenu sa velikim inkvizitorom, jednu od vjerovatno najmoćnijih scena u Verdijevom opusu. To je inače scena koja je između ostalog, to je nešto što je u ovoj operi posebno pleni, to je kako Verdi radi sa dubokim muškim glasovima, i to je ta mračna boja koja se provlači kroz Don Carlosa, ali znamo da je Verdi već u drugoj polovini svoje karijere postao jako sklon. Upravo on je iznedrio baritona, ali posle bio sklon tim mračnim kombinacijama muških glasova, mislim mračnim, tim kombinacijama pravih muških glasova, ne tenora, i to je stvarno njegov veliki doprinos zvučnom svetu opere. I imat ćemo i 2 kraće intervju, upravo sa Yannick Nezet-Séguinom i sa Barbarom Fritoli.
Subota, 11. april, 18 časova, direktan prenos na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa, direktan prenos iz Metropolitan opere i opera Giuseppea Verdija Don Carlos.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a, mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja, Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rossinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u Domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
se Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji. Eko. Gutenbergov odgovor.
Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova, ovoga petka posvećen je stvaralaštvu Milosava Tešića, a povod je održavanje naučnog skupa u Trebinju od 4. do 7. aprila ove godine u organizaciji Instituta za književnost i umetnost Beograda i opštine Trebinje pod nazivom Zvuk, metar i smisao Milosava Tešića. Naučni skup pratila je Sanja Milić. Dobar dan, Sanja.
Dobar dan, Tamara. Dobar dan slušaocima Radio Beograda 2.
Da pomenemo još da je reč o skupu koji se organizuje u okviru projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, i reč je o 8. naučnom skupu koji se održava u Trebinju u okviru ovog projekta.
Jeste, 8. u Trebinju u saradnji sa Dučićevim večerima poezije i ovim gradom, a 21. ukupno posvećen našoj poeziji u organizaciji Instituta za književnost i umetnost, koji sarađuje i sa Bibliotekom Šabačkom i sa Maticom Srpskom i sa Učiteljskim fakultetom, dakle sa svima onima koji su zainteresovani da pomognu ovaj projekat.
Zvuk, metar i smisao, kada se pročita naziv ovog naučnog skupa, negde upućuje i na ključne poetičke tačke u stvaralaštvu Milosava Tešića, od prve objavljene knjige pesama iz 1986. Kupinovo do one koja je objavljena 2011. godine pod nazivom Mlinsko kolo. U tom zvuku, u tom metru i u tom smislu čini mi se da su se negde i kretale teme ovog naučnog skupa u danima u kojima se održavao.
Upravo tako, tri su osnovne teme. Deo istraživača se posvetio izučavanju zvuka poezije Milosava Tešića, deo njih kojima inače to uža specijalnost, kakvi su Leon Cohen, Sanja Paripović Krčmar, Vesna Elez, analizirao je metar Tešićevih pesama, a najviše istraživača je govorilo o smislu onoga o čemu Tešić peva.
I kako je izgledao, dakle, ta prva, odnosno uvodna sesija u koje je, dakle, bilo govori, čini mi se, o celokupnom opusu Miloslava Tešića i negde pokušaju možda i da se kontekstualizuje u okviru savremene srpske poezije.
O celini Tešićevog opusa govorio je Aleksandar Jovanović, profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu, zatim sa Filološkog fakulteta profesor Jovan Delić, koji je inače rukovodilac ovog projekta, i takođe profesor na Učiteljskom fakultetu Petar Pijanović. Isto važi i za Dragana Hamovića sa Instituta za književnost i umetnost. I evo, ja predlažem da na samom početku čujemo kako su u kontekst naše savremene poezije profesor i Pijanović i Hamović stavili Tešićevo delo.
Pa ja sam sa razlogom povukao jednu vrstu evolutivnog luka koji ide od simbolizma ka neosimbolizmu, razume se, a pre svega sam imao u vidu i odnos starijih srpskih neosimbolista koji su u srpskoj poeziji pojavili negde sredinom 20. veka i onoga što je njihovo pesničko nasljeđe prema onome što danas stvara Miloslav Tešić. Povlačenje tog evolutivnog luka čini mi se nužnim da bi se zapravo razumelo ono što je bitno za pesnika Miloslava Tešića, a to je pre svega činjenica da je reč o pesniku kulturnog pamćenja. I bez povlačenja tih paralela u liniji, dakle, koja ide od početaka 20. veka, pri čemu imam u vidu uticaj Dučića i Rakvića kao simbolista, a zatim imam u vidu jednu vrstu udela koji u tom smislu ima, dakle, pesnik Šantić i naravno onih simbolista koji su pojavili ili postsimbolista koji su pojavili posle Drugog svjetskog rata. Mislim, dakle, da bez te linije, te vertikale poetičke, teško je moguće razumeti pesništvo Miloslava Tešića.
Pomenuli ste esej Pesma kao prevazilaženje jezika. Čini mi se, Tešićev, da je važno razumeti da Tešić, da se ne sme pojednostavljivati, da on prosto nije u užem smislu reči pesnik maternje melodije, nego da se iza te melodije krije bogatstvo značenja, ako ne grešim.
Upravo tako. Dakle, Miloslav Tešić je od onih pesnika koji, dakle, kao pesnik kulturnog pamćenja ili pesnik inovirane književne, pre svega pesničke tradicije, jeste neko ko pokušava da reši onu ključnu aporiju koja se javlja kada je reč o pevanju toga tipa, a to je da se u jedan dobar, rekao bi savršen sklad dovede ono što jeste muzička ili melodijska komponenta pesničke reči o kojoj Miloslav Tešić govori u svojim diskurzivnim tekstima i ono što predstavlja vizualnu, dakle, likovnu sugestibilnost koju ta njegova poezija donosi. Dakle, jednom rečju, sklad jednog i drugog jeste nešto što opredeljuje pesnički izraz Miloslava Tešića, pri čemu sam ja, pokušavajući da to malo šire objasnim, pomenuo Viktora Šklovskog i njegov tekst o pesničkom jeziku i zaumnoj reči, dakle, u kojoj se upravo postavlja problem nemogućnosti da pesnik do kraja kaže sve ono što može. Naime, Šklovski u tom tekstu govori o tome da je pesničkom reči moguće izraziti misao i sliku. Ali kada reč o osjećaju i, kako Šklovski kaže, duševnim sadržajem, onda je to teže. Dakle, ceo napor Miloslava Tešića i uopšte simboliste koji drže do onoga što jeste melodijska obavinost jezika jeste, dakle, pokušaj da se nađe onaj pesnički izraz, kako u leksici, tako i u samoj formi svake pesme, koji bi omogućio što je maksimalnije moguće usklađivanje, dakle, onoga što jeste slika i onoga što jeste zvuk. I zbog toga sam također našao jednu dobru sintagmu kod Šklovskog koja to rešava, a ta sintagma je zvučna slika. Zvučna slika, i tu sam sintagmu ne bez razloga doveo sa onim što Miloslav Tešić u svojim diskurzivnim tekstima govori, upotrebljujući termin, dakle, zvučno biće kojim on označava pesnika. Pre tome, ako je pesnik zvučno biće, ako je zvučna slika, dakle, ono na čemu se razlogom insistira Šklovski, onda se ispostavlja da je ta zvučna slika oruđe kojim se postiže koliko je moguće to savršenost između onoga što jeste zamisao, ideja pesme i onoga što jeste njeno melodijsko ili muzičko duho.
A da li te zvučne slike čine Tešićevu poeziju prohodnijom, odnosno razumljivijom za onoga ko sluša ili čita?
Čini je melodioznijom, milozvučnijom. Ali sam Tešić negde uviđa da ako ta komponenta, dakle melodijska, muzička, dođe do prejakog izražaja, onda ona može da, bez obzira na tu sugestibilnost, ona može da oteža značenje. I Tešić zbog toga se razlogom kaže da nekontrolisana upotreba te prejako istaknute melodioznosti može u ovom semantičkom smislu da pesmu učini problematičnom, ali upravo majstorstvo njegovog pevanja jeste u činjenici što nalazi meru između te zvukovne, melodijske komponente jezika i onoga što je semantička, značenska, smislena strana njegovog pevanja, tako da se da bome na tom problemu dakle, sagledavaju pesničke mogućnosti jednog pesnika, a Miroslav Tešić je od onih pesnika koji pokušavajući dakle, da tu saglasnost, uključujući samu formu pesama, učine što je moguće savršenije.
Dr. Dragan Hamović je naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost iz Beograda. Govorili ste o temi poezija kao medijum pamćenja kod Milosava Tešića. Zašto ste se opredelili za tu temu i koji je fokus vašeg rada?
Tema pamćenja, pre svega kulturnog pamćenja, ali i svih drugih vidova pamćenja je jedna od središnjih tema za razumevanje poezije Milosava Tešića. Svi oni koji su se susreli sa ovom poezijom znaju da Tešić aktivira bukvalno istorijske i preistorijske mitološke slojeve pamćenja naše kulture, a kulture jeste pamćenje i privodi ih novim poredcima smisla i oblika, čini ih živim, drugim rečima. Da taj način on ne igra ulogu konzervatora ili etnografa, nego upravo, ako se može tako reći, reanimatora onoga što je i dalje estetski smisaono potentno, jer ako išta kao smisao, nakon svih tih opisa formalnih, poetičkih, poezije Milosava Tešića opstaje, to je upravo prinavljanje digniteta smisla čovekovog postojanja u kulturi, u njegovom jezičkom izražavanju kao najeminentnijem načinu izražavanja čoveka i njegove zajednice.
Važan deo vašeg rada je pesnikov odnos prema toponimima. Ako sam dobro upamtila, otprilike kažete da pesnik ne opisuje, nego modeluje neki pojam, odnosno predeo. Zašto je to važno za razumevanje njegove poezije?
Zato što tako počinjemo od početka. Toponim je ugrađen u naslov njegove početne knjige pesama. U najveći deo naslova pojedinačnih pesama u prvoj, dobar deo u drugoj knjizi i kasnije. I zanimljivo je upravo pratiti razvoj tog odnosa, pesničkog, stvaralačkog odnosa prema toponimu kao podsticaju. Prvo je to zvučni podsticaj, a onda iz zvučnog podsticaja se izvode različite kulturne, istorijske asocijacije. Ne treba zaboraviti da je leksikografska sprema Milosava Tešića, odnosno njegovo stručno bavljenje rečima, može se reći potka i onoga što je njegova pesnička poetika, ali nezavisno od tog dosta strogog zadatka koji ima Milosav Tešić kao leksikograf, sasvim drugačija je stvar u njegovom pesničkom radu. Naprosto on je krenuši od zvukova, zvučnog sklopa, od asocijativnosti zvukovnog sastava pojedinih reči kojima se nazivaju određena mesta, geografski pojmovi u našem jezičkom arealu, kretao u neslućenim smerovima i time u tom smislu pokazivao veliku imaginativnu raskoš zaumnu, simboličku, arhetipsku. Tako da je i sa te strane važeće ono što je za jednog drugog pesnika Ljubomir Simović na jednom mestu rekao: mi možda malo razumemo, ali mnogo toga čujemo. Sa tom korekcijom da kod Tešića ima i suficita zvuka i suficita smisla i da možda u nekim današnjim letimičnim recepcijama je to otežavajuća okolnost za prijem i prihvat onoga što je pesnička ponuda Miloslava Tešića. Ali po svim merilima koje nadilaze trenutak, taj pesnički oblikovni napor, reaktiviranje svega onoga što može biti živo, a skrajnuto je u našem jezičkom pamćenju, stoji i stajaće makar onim nereprezentativnim primercima poezije Miloslava Tešića, kojih za ovih više decenija njegovog aktivnog i obilnog pesničkog rada ima sasvim dovoljno za jednu obimnu ličnu antologiju prvoga reda.
Kazali ste da je jezik glavni junak Tešićeve poezije. Razume se, niste želeli ni semantiku ni metaforiku da minimalizujete, je li tako?
Naravno, pogotovo što su te kategorije koje pominjete sadržane u aktivnom i kreativnom odnosu prema jeziku. Dodatan je samo napor da se iz tih arheoslojeva, koji ne moraju čak da budu toliko duboki u vremenu i u pamćenju kulture, arheoslojevi danas ubrzano postaju i reči koje su prekjučerašnje. Ne reči, nego pojave koje u kulturi postoje da bi imenovala određene stvari. Uzgled budi rečeno, moj 10-godišnji sin ne zna šta je gramofon, jer nema potrebe za tim da zna. Ali poezija tako obnavljajući sećanje obnavlja i mogućnosti za dalje, ne samo život tih reči, nisu reči same po sebi važne, nego upravo za određene duhovne kontinuitete koji nadilaze, ponavljam, trenutak. A trenutak, aktuelnost može biti nesnosna, kao što jeste bezizgledna, kao što po svoj prilici mnogima se čini tako, a poezija ima tu dubinsku, antropološku, terapeutsku ulogu, a za verujuće kojima pripadaju svi duboki pesnici i čitaoci poezije i prevazilazi tu terapeutsku nego i spasonosnu ulogu sadržava u svakom slučaju.
Sanja, koliko je bilo različitih zvukova upravo na ovom naučnom skupu? Postoje li neke teme ili neki pristupi koji su negdje izlazili iz onog okvira koji poznajemo u proučavanju ne samo poezije, nego i onoga što je Miloslav Tešić, dakle, radio u svojim pesmama?
Pa bilo je jedno povezivanje Tešićeve poezije sa poezijom Momčila Nastasijevića. To je uradio mladi Vladan Bajčeta sa Instituta za književnost i umetnost. Po mom osjećanju, možda je čak i preterao u tom traženju bliskosti između ove dvojice pesnika i, naravno, naš profesor Aleksandar Jerkov, koji uvek nastoji da da neki novi ugao, ponekad niste sigurni da li je on malo i ironičan ili sasvim ozbiljno misli to što govori. I njegov rad ima neobično ime.
Neobično ime, i ja ću prepustiti, evo, da čujemo profesora doktora Aleksandra Jerkova, koji na početku, čini mi se, i govorio o svojoj temi, odnosno naslovu rada.
Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Može li se upamtiti naslov vašeg naučnog rada? Evo, ja ću da ga pročitam. Imaju li zbira pesnički sabirci Miloslava Tešića, Organi bez tela, Događaji bez smisla, Lepota bez reči i Referat bez Deleza, Badjua i Agambena?
Ne može, ali to i nije cilj. Ne možete čak ni neke stihove upamtiti, pa i dalje ne mislite da su oni rđavi.
To je bila šala,
naravno.
O čemu je reč u vašem radu?
Dakle, bilo bi interesantno da smo naše učesnike sve pitali ko zna koju pesmu glasa. Zato što, moj rad je ni o čemu, jer to je jedino o čemu vredi raspravljati, jer mislim da Miloslav Tešić takođe zapravo govori o svemu, najviše zapravo govori ni o čemu. On nas podsjeća na jednu lepu kulturološku uspovedu, na širinu istorije, na bogatstvo trajanja, na dramatičnost i tragičnost tog postojanja. On nas upućuje na to da smo imali i folklor i pretke i starinu, da imamo neku vrstu neposrednosti u odnosu sa prirodom i biljem. Čak bi da se mogu reći da je on možda prvi pesnik koji je ustanovio da su ta priroda, bilje, ambijent, tlo srpski. A ne da smo mi na tome tlu, nego da je baš to srpsko. Ja to beskreno poštujem, ali mislim da se pod utiskom te kulture postojanja i trajanja zaboravilo na nešto drugo o čemu on sve vreme priča. Kad govori o istorijskim događajima, on uvek govori kako ih nema i kako oko njih vrve neke biljke, travčice, cveće, ptičice, insekti, sve moguće, samo nema tog ploda istorije koji bi tu morao da bude. Kad govori o manastirima, u njima nema bogatstva, trajanja i Srba verujućih koji u njima pronalaze sami sebe. Kad govori o rečniku, on mu kaže učuti, pišem rečnik, što će reći vrveži sa svih strana, to zakrčilo. Kad govori o biblioteci, kad govori o savremenosti, kad govori o svemu. I što više, sistematski multiplikuje kategorije kao što su ništenje, odustajanje, praznina. Čak i stanovišta stilistike, eto i to smo juče slušali, kako su kolege objašnjavali, da kod njega ima puno omisije, apokopa, skraćivanje, dakle cecanje. Kad sve to saberete, postoji jedna snaga nestajanja ili ništenja u njegovim stihovima, koja je ostala izvan horizonta naših gledanja. Što više, usudio bih se da tvrdim, makar da ću u tome ostati potpuno usamljen, da je Miloslav Tešić najveći pesnik našeg nestajanja, propadanja i iščezavanja. I otud i ovaj naslov koji hoće da kaže da sabirci nemaju zbira kad se celina više ne može postići, što je diskusija koja je vođena između Deride, Deleza i Žižeka, da su događaji ostali prazni jer ne mogu da se popune time, pa ih onda i Badiou distancira u događaje koji sad pripadaju lepoti knjižnog dela od krize stiha kod Malarmea pa nadalje. I napokon da je u tom spregnutom obliku njegovog pesničkog dela, kako je to Agamben pokazao analizirajući korene Rime u hrišćanstvu, zapravo ostavljena jedna praznina mesijanskog vremena, kako ga on zove, u kojem mi čekamo spasenje, ali još uvijek ne znamo kada će spasenje doći, a i nemamo jasnih dokaza da će njega uopšte biti. Tako nam Rima dolazi kao neka vrsta lažnog spasenja, zato što ona nas podsjeća da je bio neka ranije postavljeno pitanje, zvučno, na koje ta Rima odgovara. Dakle, moja je moj referat, pritom izgovoren sa nekom čudnom tronutošću koja me sada skoro 30 godina drži kad god čitam Miloslava Tešića. I to je trovnutost tolika, a meni potpuno nesvojstvena, da gotovo uvek kad čitam njegovu poeziju kao da mi neka virtuelna suza hoće da kane iz oka.
Kada se prave naučni skupovi o pesnicima i piscima uopšte, čiji opus još u nastajanju, da li onda posle određenog niza godina treba u stvari prevrednovati ono što je pisano?
Naravno. Bilo je više skupova o poeziji Miloslava Tešića do sada. Oni svi nisu bili nužnim načinom naučni u svakom pogledu. Učestvovali su naučnici, ali su ponekad potrebe tih skupova bile na drugi način, kulturološke. Nisam siguran da smo se mi sada suočili sa nasleđem tih tumačenja koje je već zacrtalo jednu rutu, a opet i u Srba postoji ružan običaj da kad se jednom zavre barazda, onda svi upadnu u nju pa idu tu da kod treba otići. Ali mislim da jeste neophodno i da je veoma važno da o svemu tome kritički mislimo i da pokušamo da izbjegnemo tu vrstu kalupa. S jedne strane, kalup je potreban. Ne budim se ja u svakom pogledu protiv njega. Ne možete sve da raskalupite, da dobijete haos. Ali ne možete baš sve nego kalupite, zato što čemu vam onda služi mišljenje. Ako možete unapred da pogledite šta će ko da misli, zato što znate tačno ko se kojim kalupom služi. Pa sad kad imate isti kalup, što god u njega salijete, ima oblik tog kalupa i to je po mom mišljenju da umereno dosadno. Pa sad, da ste stavili Miloseva Tešića ili ste stavili neke druge pesnike, da sad baš ne recitiram pa da budem ružan iz ranijih godina, ja mislim da ta ukalupljivanja nauke i mišljenja su pogrešna. Pre 20 godina to su se ukalupljivanja odigravala na nivou recepcije stranih teorija. I tad je stalno bila teorija, ne treba nam uvoz teorije, nego nam treba čitanje samih književnih dela. Sada te tezove strane teorije ima malo ili mnogo manje, ima jedan fini, visok nivo književno-teorijskog standarda, ali on je zostao u teoriji na onom nivou od pre 25 godina, kad sam ja još bio mladić, kao da sad mi dosta neko drugi pa da donese nove teorije, nova razmišljenja. Sad nema toga da se ukalupljujemo zbog stranih teorija, ali se zato ukalupljujemo zbog jedne kulturološke matrice koja sam u sebi stalno reprodukuje i gde god dođeš, o čemu god da govoriš, mi govorimo zapravo tom jednom te istom, kako je naše kulturno-istorijsko pamćenje, kako su naši pisci jedni sa drugima povezani, koji su događaji iz naše istorije jedni sa drugima, što je sve značajno, ali ne tako i toliko da bismo uvek u svakoj prilici samo o tome govorili.
Goran Radonjić sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Govorili ste o zbirci Mlinsko kolo Miloseva Tešića. Zašto ste odabrali tu zbirku i zašto je ona važna za razumevanje Tešićevog opusa?
Pa naravno više razloga. Jedan je vrijednost same poezije i knjige kao cjeline. Drugi je način, mislim da sam tu stavio akcenat, kako se koriste elementi iz mitologije i religije na jedan kreativan način, dakle ne direktnim preuzimanjem, nego modifikovanjem, pretvaranjem tih motiva u nešto donekle i drugo, pomjeranje u vremenu i stavljanje u novi kontekst. Eto, to bi bili ključni razlozi.
Zašto je vama ta knjiga, odnosno zašto je ona važna za razumevanje opusa Tešićevog?
Pa dakle, ona osim značenja ima i neke elemente, mislim, uopšte poetičke koji su važni. Dakle, oni koji su konstante, jezik bilja, govor bilja, komunikacija, ona postavlja poetička pitanja. A u ovom pogledu na koji sam ja stavio naglasak, dakle, jedna kao neki ključni motiv koji je i u naslovu, to je mlin, vodenica, dakle kao jedno mjesto koje ima dvostrukost, u njemu je prisustvo nekih demonskih bića, đavola, a sa druge strane to je i mjesto na kome je Bog. Pa dakle, nekakav sukob između Boga i đavola, dvije nekakve tendencije ili dva načela su data, pri čemu su važne i te okvirne pjesme, uvodna i završna, koje govore o manastirima. Pa imamo dakle jednu univerzalnu temu, onda jednu koja se tiče nacionalne tradicije, dakle srpske srednjovjekovne tradicije, jedan odnos prema savremenosti, a onda ima i još jedan dio, budući da jedan ciklus govori o jednom pretku mitskom Tešića, dakle ta tema identiteta postavljena je osim na tom kolektivnom i na individualnom planu.
Redovno učestvujete na skupovima sa ovog projekta koje organizuje Institut za književnost i umetnost. Kakav je vaš odnos prema tom projektu?
Dakle, prvo velika mi je čast da sam tu i više puta. Dakle, to je jedna edicija, mislim, koja je bez premca u našoj kulturi. Dakle, već 21. skupi i zbornik koji je u pripremi. Dakle, gotovo jedna slika naše poezije 20. vijeka, ali istovremeno i slika nauke o književnosti, kako se ona mijenja, kako se ti pristupi prilagođavaju konkretnim pjesnicima, ali imaju neke konstante. Onda je jedan broj veoma dobrih, uglednih naučnika, starijih, da kažem i mlađih, tako da više struko jedna edicija bez premca i u svakom pogledu korisna i na časti uopšte našoj kulturi.
Čuli smo Gorana Radonjića, koji inače dolazi sa Filozofskog fakulteta iz Nikšića, govorio je o Mlinskom kolu Miloseva Tešića. Sanja, odakle su sve učesnici bili na ovogodišnjem naučnom skupu?
Očigledno je poezija Miloseva Tešića zahtevna i traži tumače različitih specijalnosti. Pored Filozofskog fakulteta u Nikšiću, ljudi su došli sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Srpske akademije nauka i umetnosti, Učiteljskog fakulteta u Beogradu, Filološkog fakulteta u Beogradu. Nadam se da nisam nikoga preskočila. Iz Banja Luke, Filozofski fakultet iz Banja Luke takođe bio zastupljen. Dakle, reč je o ljudima različitih specijalnosti, recimo Bojan Jovanović, etnolog i antropolog, je takođe iz svoje perspektive tumačio Tešićevu poeziju. Mislim da će ovo biti jedan od najtemeljnijih zbornika radova onda kada bude objavljen i najzanimljivijih za čitanje, prosto zbog tih različitih perspektiva sa koji su istraživači pristupali stihovima Miloslava Tešića.
I čini mi se da je to dobar uvod i u priču o samom projektu, dakle projektu koji sakuplja različite fakultete i različite sredine, pa na kraju krajeva tu se i negde prepoznaju i različiti pristupi u tumačenju i književnosti i poezije. Reč je o projektu, kao što smo pomenuli na početku, Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, i ono što je možda mnogo značajnije, a to je da se u okviru ovog projekta govori o savremenim pesnicima, dakle koji i dalje stvaraju i koji zapravo čine još uvek jedno otvoreno delo.
Da, evo sada ćemo čuti profesora Jovana Delića, koji je rukovodilac projekta. On je, to naravno sve ne može da stane u ovu reportažu, razgovarali smo i o tome kako nema dovoljno novca za zbornike koji nastaju na ovim skupovima, neke finansira Ministarstvo nauke, na primer neke finansira opština Trebinje, ljudi koji rade u institutu su prinuđeni da traže i pomoć od drugih prosto institucija da bi mogao da se isprati tempo njihovog rada. Ponovit ću da je ovo 21. naučni skup o našoj poeziji i eto, ja se nadam, čućemo posle profesora Delića i Bojana Jovića, direktora Instituta za književnost i umetnost, da će sredstva za nove projekte koji će vrednovati našu savremenu književnost, ne samo poeziju, već i prozu, da će sredstva biti pronađena i odobrena, pa da čujemo profesora Delića.
Tako da je najvažnija stvar da opstane ovaj projekat, da ga ministarstvo prepozna kao nešto što je od vitalnog, ne samo nacionalnog interesa, nego od vitalnog, doista naučnog interesa, dugotrajnog, i da je to stvar koja može biti osnova za, kako je juče rečeno, ona jeste sama po sebi već jedna unutrašnja istorija srpske poezije 20. vijeka, ali istovremeno i građa za jednu odista sistematsku koistraživanje poezije i misli o poeziji u 20. stoljeću. Eto, vjerujem da će ne samo Trebinje, već svi gradovi gdje su, koji su vezani na neki način, dakle, svi gradovi koji postoje na mapi kulturne geografije srpskog naroda, pokazati izvjestan interes za saradnju sa institutom i sa ovim projektom, odnosno sa ovim istraživačkim smjerom. Da li će se ovaj projekat zvati Smjena poetičkih paradigmi ili će se zvati Poetička istraživanja, kako se zove naša biblioteka, ili već nekako treće, to će zavisiti od okolnosti pod kojima budemo konkurisali, ali nema sumnje da ćemo mi nastaviti da radimo na ovoj biblioteci koja je ovakva kakva je i koja se potvrdila, i ona dugoročno znači strahovito puno za srpsku kulturu.
I ono što čini mi se važno, to je da se skupovi prave i o pesnicima čije delo još u nastajanju, znači koji i sami prisustuju u skupovima, i to je negde i pravi posao istoričara književnosti, da bi nauka kojom se bave bila živa, a ne neka vrsta arheologije ili muzeja.
Ja sam profesor savremene srpske književnosti, samim tim čovjek koji se bavi živom poezijom. Pjesnici koji su nešto napravili, koji su napravili pomak u nekom pogledu poetički i napravili, dali svoj doprinos ili stvorili čak svoju poetičku paradigmu, po mom osjećanju moraju biti prepoznati i biti predmet ovog projekta, odnosno ovakvog istraživanja. Ne možemo mi zatvoriti oči pred pukom činjenicom da je Miloslav Tešić napravio jedno jezičko čudo, pomirivši granice ritmotvorne mogućnosti srpskog jezika i stvorivši ritam za koji sam ja rekao da će se jednog dana zvati Tešićev ritam, to je taj srpski amfibrah. Ako je čovjek stvorio nešto što nismo imali i pokazao da ovaj jezik može nešto što do njega nije mogao, onda taj čovjek mora biti predmet upravo jednog ovako poetičkog, akademskog i naučnog istraživanja. I ljudi pomalo brkaju taj aksiološki nivo i ovaj poetički nivo, ali često to ide zajedno, zašto ne bi išlo. Međutim, ipak mi vodimo računa da ta poetička linija bude proučena kroz sve naše zbornike i nastojat ćemo u tom pogledu da izdržimo, i da one pjesnike koji su već prepoznatljivi po svom doprinosu poetičkom liku druge polovine 20. vijeka ili kraja 20. vijeka, da ih stavimo kao predmet svoga istraživanja. U perspektivi, vrlo je jednostavno istu ovu ili srodnu metodologiju primijeniti na proučavanje proze. Jer ovo što, ako završimo pojedinačne pjesnike, mi možemo onda naravno raditi, ne znam, poezija, sintetičke studije, poezija srpske moderne, poezija srpske avangarde, poezija, ne znam, neosimbolizma ili kraja vijeka, ali to su već stvari koje su u drugoj fazi ili u drugoj etapi izrade, ali istovremeno mi smo pred izazovom da počnemo da se bavimo prozom i da istim ovim postupkom napravimo u perspektivi, dakle za buduće generacije koje dolaze, je to zadatak, 20-30 knjiga o poetici najznačajnijih srpskih proznih pisaca 20. vijeka. Na taj način ovaj vijek bi bio premrežen i kad tome dodamo dramu koja vjerovatno ne bi imala toliko knjiga, ali bi svakako imala značajan broj, onda bismo napravili nešto što je posao.
Bojan Jović, direktor Instituta za književnost i umetnost iz Beograda. Gospodine Jović, ovo je 21. naučni skup posvećen našoj poeziji, je tako?
U organizaciji instituta, odnosno koji će rezultovati zbornikom na tu temu.
Projekat Smena poetičke paradigme u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, ovo je na neki način završna godina ciklusa. Šta se dalje dešava sa projektom? Kako to sad ide?
Projekat je došao do svog i finansiranog, a u nekoliko i logičnog kraja. Naime, da je sve bilo po planu, projektske aktivnosti su trebalo se završe prošle godine, međutim, pošto je sada prelazni period kada se još uvijek izrađuju elementi strategije koje će važiti za nauku u Srbiji, pa samim tim i za humanističke nauke kojima mi pripadamo, čekamo još elemente. Ono što će svakako biti sa projektom jeste da će se mlade snage, ili tačnije mlađe snage koje su sad već srednja generacija, dobro se zapazilo ovdje da su neki novi mlađi proučavaoci stupili na scenu, život ide dalje, preuzeti projekat i nastaviti ga u pravcu sistematskog i ozbiljnog proučavanja srpske književnosti. Vrlo verovatno da će naglasak biti stavljen ili na neki drugi književni rod ili na neku drugu pojavu, ali u svakom slučaju ono što se ne može dovoljno naglasiti jeste pitanje i dragocenost kontinuiteta, ne samo u tome što se za ozbiljnu nauku neke teme i neka područja ne mogu iscrpsti ni za jedan projekatski rok, znači za 4 godine, ni za više njih, ali i sada već ozbiljne rezultate sistematskog proučavanja naše poezije i naše književnosti uopšte, do kojih je institut došao u svojoj preko pola veka već dugoj tradiciji, znači 53. godina je sada. Drugim rečima, ono što se može garantovati je da se u okviru tih zahteva koje će nam postaviti ministarstvo, kako naučnih, tako i finansijskih, naša poezija, naša književnost uopšte će se proučavati, znači u svojoj raznovrstnosti i kvalitetu, sa naravno stalno prisutnom svešću o njenom mestu u evropskom i svjetskom kontekstu. Naime, takvo je vrijeme globalizma i sveopšte povezanosti i mi uvijek imamo negde na umu veze sa drugim kulturama i drugim književnostima, o kojima svakako i sve više dolazi do saznanja da nismo puki prijemnici, odnosno da ne trpimo uticaje, nego da itekako i u konkretnim i u opštim situacijama imamo šta i da ponudimo i da ukažemo na to da je srpska književnost bila jedan od aktivnih tvorbenih elemenata evropske književnosti.
Pomenuli ste i druge rodove. Da li ćemo dobiti projekat koji će biti posvećen srpskoj prozi, na primjer, od druge polovine 20. veka do danas?
Mogu vam reći da će srpska proza u okviru delatnosti instituta u svakom slučaju biti izvučena sada u jedan od prvih planova. Naime, ovaj projekat, kada ga je osmislio profesor dr. pokojni Novica Petković, je upravo imao jedan mali kratki vek posvećen prozi, onda je nastupila poezija koja je 8 godina i više, 9 godina, glavni junak našeg proučavanja. Sa novim ljudima mislim da će naglasak biti pomeren ili na neke teme koje obuhvataju, znači, i prozu ili na samu prozu. O tome ne mogu za ovaj projekat konkretno da kažem, iz prostog razloga što kada imate kandidate za rukovodioce projekta, oni prave plan i biraju ljude upravo po nekom planu proučavanja, i obrnuto, interesovanja ljudi utiču na to kakav će biti plan. Ali znam da će, recimo, na ovom komparativnom projektu, projektu koji se odnosi na uporedno istraživanje naše književnosti, proza, roman i prozne forme biti dovedene u jedan od prvih planova.
U prvom delu slušali smo učesnike naučnog skupa Zvuk, metar i smisao Milosava Tešića, koji je održan u Trebinju, a sada u ovom drugom delu, dakle, slušamo samog pesnika, eseistu, lingvistu i člana Srpske akademije nauka i umetnosti Milosava Tešića, koji je prisustvovao ovom naučnom skupu. Sanja, kako je bilo razgovarati sa gospodinom Tešićem, dakle, tamo u Trebinju? I
prvo da kažem da mi je žao što nije više učesnika ovog naučnog skupa moglo da uđe u ovu reportažu. Prosto fizički emisija ne može da traje duže nego što traje, i ovako smo uzele deo prvog sata Kulturnih krugova da bismo malo produžile Gutenbergov odgovor. Milosav Tešić, ja ga dugo znam, prvi intervju smo napravili dosta davno, kada sam ja kao student bila saradnik naše 202-ke i radila poetski teatar. On nije objavio mnogo knjiga, niti se nešto često pojavljuje u medijima, ali je vrlo lepo sa njim razgovarati. Prosto čovjek može da čuje pravo neko, čini mi se, izvorno objašnjenje o njegovoj poeziji. I mi smo malo imali hendikep jer su stalno neki ljudi nešto prolazili, nosili neke čaše, razgovarali Skype-om, dva stola od nas, pa se to čulo. Morali smo da prekidamo 2-3 puta razgovor, i uopšte cajtnot je jedan veliki tamo vladao, skup je sabijen, kratko traje, prosto da bi troškovi bili manji. Ali naravno to nije umanjilo moje zadovoljstvo što pričam sa pesnikom koga cenim i volim da čitam. I prvo što sam ga pitala, to je bilo za njegov odnos prema jeziku. On je leksikograf, vrsni versifikator, dobro, tu je kasnije bilo reči i o formi, ali i o nekim stvarima koje su, čini mi se, i važnije od toga, pa da čujemo šta kaže Milosav Tešić prvo o jeziku.
Radio sam i radim na rečniku, na akademijnom rečniku, već je izašlo 19 tomova, ali dobro, o tome nećemo sada, ali samo to iskustvo na rečniku, to rad na rečniku, u stvari činio je, pomagao mi je u toj meri što sam i dalje, znači, poezija se bavi jezikom, bavi se pesnik, se bavi rečom, znači ja sam i svojom profesijom, samim svojim radom, znači svojim zaposlenjem bio vezan za reč i za jezik, znači za ono što je osnovno sredstvo u poeziji, to su reči, to je jezik.
Da. Da li je jedna od uloga poezije i vaše i poezije uopšte čuvanje jezika, odnosno reči, od zaborava, od promena i brzine novoga jezika?
Svakako, to je u mojoj poeziji tako očigledno, i nije samo u mojoj poeziji. Je bio pesnik toga svestan, ili manje više svestan, ili manje, u suštini je svestan svaki pesnik toga, stvari jedna uporna i stalna borba protiv zaborava, a osobito je to važno istaći kada je reč o malim narodima, brojno malim narodima kao što smo mi, stvari treba, mi smo u takvoj poziciji, takvoj situaciji, takvom stanju da treba da čuvamo sve što imamo, što nam je, što možemo da sačuvamo, što nismo izgubili. Neke stvari smo, ne mogu se ni čuvati, jednostavno više ne postoje, ali poezija, književnost uopšte, pa može se reći i umetnost, između ostalog, čuva sve od zabora, nego je sećanje, znači, hoće da ima tu nameru, tu svrhu, to je svrha njenog postojanja, da sačuva, da ta održi u sećanju ono, sve ono što je sećanja, sve što je sećanja vredno. Mnoge stvari, kada je reč o našem narodu, našoj kulturi, o našoj opštoj nacionalnoj istoriji, i mi imamo šta da čuvamo.
Kada je reč o vašoj povezanosti sa tradicijom pesničkom koja vam prethodi, po mom čitalačkom osjećanju tu postoje važne veze sa poezijom Laze Kostića i poezijom Ivana Vlalića, ali to nisu jedini pesnici koji su vama, čini mi se, važni.
Vi ste, hajde kažemo malo u šaljom tonu, pogodili imena dvojice pesnika. U pravu ste, ali moja poezija u stvari baštini sve ono što je u srpskom pesništvu relevant. Počeo od naše narodne poezije, bilo epske, bilo lirske, uključujući tu i našu srednjovekovnu književnost, to je stvari naše vizantijsko, starosrpsko, srednjovekovno nasljeđe. Tu je reč o duhovnoj poeziji. Na temeljima te poezije napisana je jedna od mojih knjiga, a to je zbirka knjiga pesama Sedmica. Postoji komunikacija u mojoj poeziji između nje i mnogih, to je gotovo svih tokova u srpskom, kažem gotovo svih, nije baš svih, premda ja ne odbacim ni jedan ja neka iskustva nadrealizma, što bi svako bilo malo čudno da to kažem, ali nečeg, bar u nekim minimalnim tragovima ja mislim da postoji neko nadrealističko iskustvo da se ima u vidu.
Poznati ste kao pesnik koji uvažava postojeće forme i istražuje u njima.
Što se same forme tiče, kod mene ona paralelno ide sa sadržinom, i to i jedno i drugo se ne mogu se razdvajati, u stvari i nema nikakve potrebe, jer je to jedan istovremeni proces koji ne ide odvojeno. Mislim da se razumemo. Ono što se da videti čitanjem moje poezije, a i iz onoga što je o njoj pisano, vidi se da su njoj, što se tiče ritma, znači njene metričke strane, versifikacijske, da je ona isto zasnovana na tradiciji srpskoj, znači na onome što je naša, što je iskustvo srpske moderne lirike, počeo od Branka Radičevića pa do pesnika generacije Jovana Dučića, Milana Rakića, Disa i Pandurovića. Tu su mnogi srpski, najvažniji srpski metri doživjeli svoj trijumf, možemo kazati, trijumf na zvučnom planu. Ja sam naravno pošao od toga, ali ujedno pokušavajući da donekle osvežim nečim drugim, to jeste oni su svi ti metri imaju sada svoje, u mom pesništvu, počevo od knjige Krug Gračanski Dunav, imaju svoje varijante, to je evidentno, to se lako može dokazati i čak i osjetiti da je u pitanju drugi i drugačiji zvuk. Naravno, koliko to priroda srpskog jezika dopušta. Ne mogu se tu izvršiti, ne znam kakva drastična pomeranja, jer to jezik sam po sebi ne dopušta, ali izvesne varijacije se mogu postići. Ja sam radio na tome i dalje radim u tom pravcu.
Da li to radite na način da se igrate ili na način da matematički izračunavate?
Pa ne bih rekao ni da je pitanje matematika, ni neka igra. Jednostavno, to je pokušaj da se nečemu što se smatra završenim, gotovim, produži život. Da u njemu ima dovoljno energije stvaralačke koju samo treba drugačije ritmičke energije koju treba drugačije usmeriti. Dati joj novi dah, novi neki impuls.
Od čega zavisi da li će neka pesma biti u distisima ili će biti u strofama od desetak i više stihova? Šta diktira formu konkretne pesme vama?
Pa meni to uvek diktira tema, ono o čemu piše. Znači nije stvar, ne radi se o tome da ću ja unaprijed kažem, evo ja ću ovu pesmu da napišem o smercu, u trohetskom o smercu ili u trohetskom jambosu, sve jedno, zavisi o čemu ja pišem. Ili ću je napisati u nekom dugom stihu, na primjer od 15 slogova, ima i to svoje ime, ali da, da ne pričamo baš o tome, već sama tema, znači sadržaj teme, negde je tema takva da zahteva duži stih, prosto mora jednu dužu naraciju. I onda naravno to se ne može iskazati na odgovarajući, adekvatan način nekim kratkim stihom, kratkim metrom, naravno bi onda dolazi obzir na primjer 15 erac, daktilotrohejski 15 erac, i to nosi neke teže sadržaje koje imaju u sebi nešto što se podrazumeva kao neki prethodni prozni kontekst, kao neko naše saznanje o nečemu. Možda ne izgleda, ovo izgleda dosta apsaktno što pričam, ali to je tu tema, znači mora biti što složenija tema, hajde da kažemo tako, onda je i taj metar razuđeniji i da kažem po broju slogova duši.
Evo recimo kada bi o Trebinju, niste ovde prvi put, i o ljudima koji ovde žive poželjeli da napišete pesmu, šta vam pada, koji bi to metar bio?
Morao bi da vam razmislim, ali čak i bez razmišljanja morao bi da bude neki omiljeni Dučićev metar, kao što je trohejski 12 erac, naravno na moj način.
I ljudi koji...
To bi se morao da oseti u zvuku. To ne bi to bilo Vitorog se mese zapleo u granju starih kestenova, noć svetla i plava, ne bi bio taj ritam. Bio bi taj broj slogova, ali bi ritam bio nešto drugačiji. To bi prvo uradio što se Trebinja tiče, ali kažem zašto.
I ljudi koji učestvuju ovde na naučnom skupu o vašoj poeziji su stavljali vašu poeziju u različite kontekste. Ali mene zanima, ja mislim i slušalce, kako biste vi, ne u okviru srpske književnosti, nego šire, u okviru evropske, postavili svoju poeziju? Kako vidite sebe u odnosu na pesnike iz drugih kultura?
Ja mislim ovako, da...
Jer imate i te forme koje dolaze iz romanske tradicije.
Jeste, da, to je na kraju krajeva i sonet dolazi iz romanske tradicije, a na ovom skupu je bilo reči o mojim sonetima. Dolazi i rondo, jedan manje poznat ustaljeni pesnički oblik, ali isto težak koliko i sonet. Ja ovde imam, prvenstveno kad me to pitati, imam u vidu našu pesničku tradiciju, a naša, opet naša kultura, ovo što je ona, nije ona pala s neba, nego je ona nastala pod utjecajem stranih kultura, u ovom konkretnom slučaju stranih književnosti i prožimanjem sa tim književnostima. Mi smo malo pre pominjali srpsku srednjovekovnu književnost, što znači i bizantijsku književnost, jer je to izvorište srpske srednjovekovne, duhovne književnosti. Naravno, naša poezija i romantičarska i kasnija poezija srpske moderne, modernistička, imala je, isto je nastalo u kontaktu sa književnim strujanjima u Evropi, a to znači i u svetu, tako da se tu stače sa svih strana ponešto. Ali čuva se osobenost i srpskog jezika, odnosno osobenost jezika na kojem određeni pisac, autor piše.
Šta volite od evropske poezije?
Pa mogu kako reći ovo posljednje što sam radio sam dosta, ne dosta, nego bio sam, izašle su u izdanju Čigoja štampe Cveće zla Šarla Bodlera. Ja sam tu bio konsultant, prevodioc Leonu Koenu, koji je napreveden izvaredan prevod, pa sam tako ponovo čitao Bodlera. Inače, čitalački sam otvoren prema bilo kojoj književnosti, ne samo sad zapadnoevropsko, rusko, potpuno sam otvoren, tu ne pravim neku razliku.
Profesor Jovanović je najavio novo izdanje Sedmice i rekao je da će biti nekih razlika u odnosu na ono iz 99. Koje su to razlike? Jeste nešto doterivali, dopisivali, šta?
Svako drugo izdanje knjige podrazumeva neko poboljšanje u odnosu na prvo. Prvo tu postoje dve nove pesme, hajde da kažemo da je to sada i manje važno, jer nije broj pesama, dakle, novih pesama je minimalan, ali koje su s razlogom tu uključene, a ono što, naravno, došlo je do nekih ne toliko važnih, ali postoje izmena u planu interpunkcije, što ne znači da je prethodna interpunkcija bila rđava, nego prosto i interpunkcija doživljava neku svoju svoj evolutivni razvoj. Tako kad pišete prvu knjigu, pišete u jednom stanju, u jednom duhovnom stanju. Kad izdajete drugo izdanje te knjige posle 10-15 godina, vaše stanje stvaralačko je sasvim drugačije, pa se menja interpunkcija u nekoj meri, ne ovaj potpuno, pa je taj izraz gledano sa strane pravopisa, sa strane interpunkcije, nešto uravnoteženiji, nešto staloženiji, dakle postoji neka i evolutivna, ako poeziju uzmemo da je to nešto što je živo, znači postoji neki evolutivni razvoj i na interpunkcijskom planu. I ono što je možda najvažnije, to je da to izdanje prate komentari pod nazivom Naznake i objašnjenja nekih manje poznatih pojmova, jer znate, gube se značenja mnogih reči, mnoge reči izlaze, naše reči opšte poznate, doskoro opšte poznate, izlaze iz upotrebe, zamenjuju se stranim, tako da je čak i prosječnom čitaocu potrebno objasniti neki pojam za koji možda pre 20 godina bi bilo smešno tražiti ovo.
Nemo recimo i omuža.
Da, i omuža.
Ili meni je trebalo da shvatim, da pročitam 2-3 puta, da razumem šta
je,
znači reći. Jeste,
ovdje ima dosta i ti književnih termina, osobito za nazive strofa, za nazive pesama koje su karakterisale srpsko duhovno, srednjovekovno pesništvo, odnosno vizantijsko. Mora se, mislim, objasniti čitaocu šta je kontakt, šta je kanon, šta je stihira. Nekom kratkom definicijom da on ima neku osnovnu predstavu o čemu se radi iz te strane, tako da bude čitaocu odmah jasno ako pročita tu pesmu, gde može da otvori stranicu gde se to objašnjava, tamo se lako dolazi do mesta gde će to naći i on će to imati jedno. I ja sam primetio, ja sam za prethodnu knjigu Mlinsko kolo napravio isto neki rečnik koji se tu je u najvećoj meri zastupljena vodeničarska terminologija i video sam na osnovu prikaza te knjige da su oni koji su prikazivali koristili taj rečnik i da im je on pomogao u tumačenju, a bez toga, bez te informacije o značenju neke upotrebljene reči koja je tamo upotrebljena, njihovo tumačenje ili bi izostalo ili bi bilo loše.
Vaš izvorni govor je Ekavica ili i Ekavica?
Moj izvorni govor je Ekavica. Ja sam rođen i Ekavac, okolina Bajne Bašte govori, u okolini Bajne Bašte govori se i ekavski, to je istočno-hercegovački dijalekt.
I pišete pesme i jednim i drugim izgovorom?
I jednim i drugim, ali naravno pišemo pretežnije Ekavicu. Prosto ja sam spontano prešao na Ekavicu, a jedno vreme sam se dosta služio i Ekavicu, znači mojim maternim izvornim.
I u melodijskom smislu, koja je razlika? Kako je vi osjećate?
Zavisi gde primenjujete. Negde je Ekavica, meni je Ekavica dobro došla, opet to ne može, nije to nešto veštački. Kad sam pisao neke pesme sa tematikom sećanja na detinjstvo, onda mi je ta Ekavica
prirodan
melodijski izraz, kao što je i taj dugi stih od 14 slogova, isto je, pošto je trebalo tamo nešto ispričati u pesmi, dakle i neki događaj, koliko pesma može da podnese
naraciju
i pričanje događaja, zato je bio i taj stih duži. Gde god gde tog događaja nema, onda može da bude u pitanju kratki stih, mislim kratki stih u smislu metra. Da
li ste imali kontakt sa čitaocima, recimo na posle književnih večeri, koji nisu stručna publika, nisu filolozi? I ako ste imali, možete li da se setite nekog koji ovako je važan bio ili lep ili neobičan?
Pa reaguju ljudi, neko ima nešto svoje da kaže, neko se uhvati za neku reč. Znači to su oni, da kažemo, čisti čitaoci koji nisu koji nisu po struci, kojima književnost nije struka, i ti su i vrlo dragoceni, jer oni govore iz neke svoje pozicije koja je čista, oni dakle ne smišljaju unapred ništa, tako da pa sad ne mogu se konkretno, dobro bilo kad mogu da se setim nekoga, ali neko ni ispriča nešto svoje, znači da je to na njega delo.
Kako biste nam preporučili da čitamo vašu poeziju, u sebi ili naglas?
Jedno i drugo, da bi se osetio. Pesme treba čitati sporno i studiozno. ne može to se čita brzo, mislim, osobito ovakvu poeziju koja ne ide na to da vas odmah, nije ne ide, prosto nije takva da vas odmah može uhvatiti, da ne pleni vašu pažnju odmah, čitati polako, a i naglas zbog njene zvučne. Ona posjedi određenu melodiju i ta melodija je samo njoj svojstvena, tako da bi se to osjetilo čitati naglas ili slušati kad neko čita kome lepo da čita.
No, između objavljivanja dve knjige prođe u proseku 3 godine. Je li to vreme nastanka?
Pa najmanje 3 godine, a i više. Mm-hmm. Stvari, što više vremena prođe, bolje, ali sad...
Nekada, bolje da odstoji, šta?
Bolje da odstoji, da se malo... Znate kako, ne možete mesečno pisati jednu knjigu pesama ili 2-3, pa objaviti 3-4 godišnje. Pa možete možda izabrane pesme ili tako da nešto, pravite neke kombinacije, ali novu zbirku na nove knjizi treba, bar ja moram dugo da radim, ako ona treba stvarno da bude nova. To se ne može baš preko noći, preko kolena, mnogo što tu zahteva. Morate da imate u vidu šta ste ono napisali, šta ste prethodno pisali, da li da budete sigurni, da li imate sad nešto da novo kažete ili nemate, ili da ponavljate ono što ste rekli. Naravno, pesnik se u svakom slučaju i ponavlja. Ne biste jednog pesnika prepoznali odmah, da on nema neku svoju osobenost, ali u tom ponavljanju uvek mora da ima nešto i što širi njegovo pesništvo i tematski i na planu zvuka i u svemu što se može kazati da daje nešto, neki novi ton.
Postoje u našoj javnosti dve konstatacije koje su postale neka vrsta opšteg mesta, pa bi volila da vi kao pesnik to prokomentarišete. Jedno je da je poezija bolji deo naše književnosti, a drugo je da je poezija kod nas skrajnuta, da se potiskuje, pa se kao argumenti navode, ne znam, ne da nema u izlozima knjižara, nema ni u knjižarama pesničkih knjiga, pa ne znam, nema dovoljno medijskog prostora itd. Dakle, poezija bolji deo naše književnosti, poezija je skrajnuta. Šta mislite o ta dva opšta mesta? Odnosno, kako vama to izgleda?
U našoj književnosti je dobro sve ono što je dobro. Bilo da je napisano u poeziji ili u prozi. To se lako dade videti na osnovu istorije naše književnosti. Ja mogu da kažem da poezija uopšte ne odstupa drugim žanrovima, a to što se ona manje čita, što je ona manje popularna, to se isto lako dade objasniti. Poezija se teže ne poima tako brzo. Poezija nije laka umetnička književna disciplina, naprotiv, vrlo je teška. To je koncentracija, velika koncentracija jezičkog izraza i zahteva niz složenih radnji koje, na primjer, ne zahteva pisanje u prozi. Bez obzira da li se danas pesničke knjige, da li ih ima na izlogu ili ne, bitno je ovo da se poezija stvara i da ona ne može nestati dokle god postoji jedan jezik na kojem, i narod koji govori nekim jednim jezikom, da postojeće i poezija koja se piše na tom jeziku, to se ne može se isključiti to. Znači, ona, dokle taj jezik postoji, postojeće i poezija na tom jeziku, ma kakva ona bila. To.
Kako je vaše iskustvo i kakav je vaš odnos prema književnoj kritici kada je o pisanju o vašoj poeziji reč? Je li bilo nekih nerazumevanja?
Bilo je, pa ima njih ima stalno i neka ih ima, to je ipak, hvala Bog, još nezavršeno delo. I sad, ono što ja pišem, ja ne računam da se to mora svakom sviđati, i znam da se to mnogima i ne sviđa, ali ima, mislim da je veći deo književne kritike sa simpatijama, sa izvesnom, sa, može se reći, naklonjošću, prihvatio što ja pišem. To smo mogli da vidimo ovde i na ovome naučnom skupu, a ništa nemam protiv ni onih koji drugačije misle, koji to prihvataju, koji to možda smatraju prevaziđenim. To vidjet ćemo, niko ne može se staviti konačna ocena na jedno književno delo koje se još stvara, kao što se ne može staviti vrlo često ni tačka na književna dela koja su davno stvorena. Uvijek ima postoji, u svakom vrednom književnom delu postoji neki unutrašnji žar koji može nekako privremeno da se prituli, ali u nekom trenutku on se pokaže kao žar.
I kako ste se osjećali dok ste slušali ljude na naučnom skupu kada su govorili o vama?
Prilično nelagodno, jer nisam navikao, to je nešto posebno, to se događa jednom čovjeku u životu. Radije bi više volio da sam negdje mogao da budem udaljen 20-30 možda i više metara pa da to slušam. Ovako, znate, malo je nelagodno da stalno slušate da vam se pominje ime, pa znate, nekako čovjek kao da je izložen nekom seckanju sa svih strana, premda vrlo sam zahvalan tim ljudima jer su oni uložili veliki napor, treba to, mislim, iščitati, i vidjeli smo da tu ima dosta zanimljivih i tumačenja, nekih novih ideja, ponešto sam i ja saznao o sebi, mislim, smo stvaralaštu, tako da je to vrlo, vrlo korisno. Opet, ne može čovjek u ovakvim situacijama, ovakvim prilikama, bolje reći prilikama, da isključi emocije. To je ipak, slušate nekoliko sati da se ponavlja vaše ime, pa nek vas i hvale, ne znam koliko, pa to izaziva neko osjećanje neke nelagode, da ne kažem nešto, neku malo drastičniju.
I kad se osvrnete unazad na svoje knjige, da li biste nešto menjali, da li biste neku knjigu povukli?
Povukao ne bih ni jednu, a menjao bi ponešto, ali pitanje je svrsishodnosti toga menja. To bi, ako bi sad konkretno menjao neku pesmu kojom nisam zadovoljno, a mnogima nisam, to bi bila neka druga pesma, to ne bi bila ona pesma. Ako ima u njoj, ako je ostalo nešto, jedan stih, jedna reč koja vredi, pa neka je tako, je neka je u nekoj njenoj nedovršenosti, njenoj nesavršenosti, pa neka to vrijeme kasnije na svoj način dovršava i usavršava ako ima potrebe za tim, naravno.
A kako merite uspjeh pesnika i neuspjeh pesnika? Mislim, pre svega kad o svojoj poeziji razmišljate.
Ne treba pesnik da razmišlja o tome ako je pesnik. Ne može on sad da to meri tržišta, ili kao što po nekim kriterijuma neke popularnosti. To je nešto sasvim, to je rad sam za sebe koji nije estradni, za mene nije pesništvo. Estradna umetnost treba da ostane, potrebno da ostane dosledan samo sebi, da radi to što radi, kako najbolje ume, a da ne očekuje da ga svi zbog toga tapšu po rame. Pa da pročitam jednu pesmu, pošto su danas cveti, pošto je veliki ili časni post. To je pesma iz knjige Krug Račanski Dunavo. Visarion Račanin, račom o postu časnom. Po Cerov gorju gdegde vrana gačak, plamenak trave da mi svetli tmuša, ni hladov hlada, ni od vlakna vlačak, a gladan što sam, tome đavo kuša. Kraj Glogov trna kukurek i svlačak, u lanjske cveti uvire mi duša. Po Cerov gorju gdegde vrana gačak, plamenak trave da mi svetli tmuša. Kolebljiv hodim u jedinstvu trodel, te gotu svoju uvijam u rondel. Okrepi Bože makar dušin podbel, u doba posta Hristos je maslačak, po Cerov gorju gdegde vrana gačak.
Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Autor reportaže iz Trebinja sa naučnog skupa o stvaralaštvu Milosava Tešića i razgovora sa pesnikom je Sanja Milić, a sa vama danas u emisiji su bili Zoran Tasić, Igor Dragićević, Bojan Šterling, Marija Vitas i Tamara Krstić. Prijetno popodne uz program Radio Beograda 2.